وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
Doch unter den Menschen gibt es solche, die neben Allah Götzen nehmen, die sie wie Allah lieben. Doch diejenigen, die bereits glauben, lieben Allah weit mehr. Und sehen diejenigen, die Übles tun, wenn sie einst die Pein erblicken, dass die gesamte Macht Allah zusteht und dass Allah streng im Peinigen ist.